Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілдегі көрік той ауыздан шыққанда өңі ашады. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда, көңіл уанғаны да болады, өшкені де болады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл, татымсызға қылған болыстық адамды ұзады. Әкесінің баласы адамның дұсманы, адамның баласы бауыры. Ер артық сұраса да азға разы болады. Ез аз сұрар, артылтып берсең де разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Сократқа уыш кізген, Янна арақты отқа өртеген, Ғайсаны дарғасқан, Пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? Ол көп, ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тапта, адам баласын замана өстіреді. Кім дегім шаман болса, замандасының бәрі виноват. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесемін. Дүниеде жалғыз қалған адам, қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбе қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоғылген рас. Жамандықты қайдан баяндап қалады дейсің. Ары қалым, қаттық істің артынан, көлі қалым, көлі мол, жақса, жаз келмеуші мен. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза, қуаты артында болады. Егерде аузынан қараған ағысса, домбыт, мақтан шақ. Я, қорқақ, қуанбақтық пен бақ, мастықтың үлкені. Мыңнан бір кісақ артын ашпайтығын ақылы бойында қалады. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Бейік мансап, бейік жартас. Ерінбей еңбектеп жыланда шығады, екпіндеп шыңқыранда шығады. Жекшінел жетпей мақтай, желек күлір шынды ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Кезек пенен өлінер, баяғыдай өлінер. Ақпен асқан патшадан, мыймен асқан қарардық. Сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан балардық. Тоқ тіленші адам сайтаны, қарекетсіз сопа болданы. Жаман дос көлінгі, басыңды күн шалса қашып құтыламайсың. Басыңды бұлт шалса, бізді таба алмайсың. Досы жоқ пен сырлас, досы көп пен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғыға жақ бол. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл. Шәкіртсіз ғалым, Ағын өскенше тілеуіңді елде тілей, өзімде тілейсің. Ағын өскен соң, өзім ғана тілейсің.